Dear brothers and sisters, I recently officiated in a temple sealing following COVID-19 guidelines.
Es nesen vadīju saistīšanas priekšrakstu templī, ievērojot COVID-19 vadlīnijas ar līgavu un līgavaini uzticīgiem misiju beigušiem misionāriem, bija kopā viņu vecāki un visi viņu brāļi un māsas. Tas nebija vienkārši līga vai ir 9 no 10 bērniem. Viņas 9 brāļi un māsas sēdēja secībā no jaunākā līdz vecākajiem, protams, ievērojot sociālo distancēšanos. Šī ģimene bija centusies būt par labiem kaimiņiem, lai arī kur viņi dzīvot, tomēr līgavas māte pastāstīja, ka kāda kopiena viņus nevēlējās pieņemt, jo viņi bija pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi. Ģimene darīja visu, lai skolā iegūtu draugus, dotu savu ieguldījumu un tiktu pieņemta, taču bez panākumiem. Ģimene daudzkārt lūdza Dievu, lai cilvēku sirdis tiktu mīkstinātas. Kādu vakaru ģimene sajūta, ka uz viņu lūkšanām ir ticis atbildēts, lai gan tas notika ļoti negaidītā veidā. Viņu mājās izcēlās ugunsgrēks, un tā nodega līdz pamatiem, taču notika arī kaut kas cits. Ugunsgrēks mīkstināja kaimiņu sirdis. Viņu kaimiņu un vietējā skola savāca drēbes, apavus un citas nepieciešamās lietas ģimenei, kas bija zaudējis visi. Laipnība novada pie izpratnes. Šis nebija tas veids, kādā ģimene cerēja vai gaidīja saņemt atbildi uz savām lūkšanām, taču viņi pateicās par to, ko ir iemācījušies, pateicoties smagajām pieredzēm un negaidītajām atbildēm uz sirsnīgām lūkšanām. Patiesi tiem, kuriem ir uzticīgas sirdis un acis, lai redzētu tā kunga sirsnīgā žēlstības, atklājas dzīves grūtībās. Ar uzticību pieņemt izaicinājumu un upuri nes debesu svētības. Laicīgajā dzīvē mēs varam kaut ko pazaudēt vai kādu laiku, ko gaidīt, taču galu galā mēs iegūsim to, kas ir vissvarīgākais. Tāds ir viņa solījums. Mūsu 2020. gada 20 gadas vēstījums sākas ar ārkārtīgi visaptverošu apsolījumu. Dievs mīl savus bērnus ikvienā pasaulē, pasaules tautā, ikvienā tautā, ciltī un tautībā. Dievs katram no mums sniedz solījumus, slēdz ar mums derības un aicina mūs saņemt viņa bagātīgo prieku un labestību. Dieva mīlestība pret visiem cilvēkiem ir apliecināta svētajos rakstos. Šī mīlestība iet ar Abrahama derību, viņa izklīdināto bērnu sapulcināšanu, viņa laimes ieceri. Ticīgo saimē nav nec svešinieku, nec svešzemnieku, nec bagāto, nec nabago, nec arī kādu citu neiederīgo. Kā vienas valsts pilsoņi ar svētajiem, mēs esam aicināti padarīt pasauli labāku, palīdzot tik vienam cilvēkam, tādējādi palīdzot arī ģimenēm un apkaimēm. Tas notiek, ja mēs dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju un dalāmies ar to. Šīs laiku atklāšanas sākumā pravietis Džozefs saņēma ievērojumu pravietojumu, ka debesu tēvs vēlas, lai visi visur atklātu Dievu mīlestību un pieredzētu viņa spēku, kas viņiem palīdz augt un mainīties. Šis pravietojums tika saņemts šeit, Smitu ģimenes guļbaļķu mājā, Palmīrā, Ņujorkā. Otrā stāv guļamistaba aizņem to pašu 5, 9 un 3 metrus lielo telpu, kur Moronijas brīnišķīgais dieva vēstnesis ieradās pie jaunieša Džozefa 1823. gada 21. septembra vakarā. Pravietis Džozefs Smits rakstīja, Moronijas teica, ka dievam ir darbs priekš manis un ka mans vārds būs par labu un ļaunu atziņu starp visām tautām, ciltīm un valodām. Viņš teica, ka ir noglabāta grāmata, ka tajā ietverta mūžīgā evaņģēlija pilnība. Apdomāsim šo. Mēs pielūdzam Dievu, mūžīgo tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu, nevis pravieti Džozefu vai jebkuru citu laicīgo vīrieti vai sievieti. Tomēr apdomājiet, kā tiek piepildīti pravietojumi, ko Dievs dod saviem kalpiem. Daži tiek piepildīti agrāk, daži vēlāk, bet tie visi tiek piepildīti. Ja mēs uzklausām tā kunga pravietojuma garu, mēs katrs savā veidā varam kļūt par daļu no šo pravietojumu un apsolījumu piepildījuma, par daļu no evaņģēlija, kas svētī pasauli. Džozefs bija nepazīstams 17 gadus vecs pusaugu zēns, kurš dzīvoja mazpazīstamā ciematā valstī, kas tikko bija iegūsi neatkarību. Ja vien tā nebūtu patiesība, kā viņš varētu iedomāties pateikt, ka viņš būs darbarīgs Dieva darbā un ar Dieva dāvanu un spēku tulkos svētos rakstus, kas būs zināmi visā pasaulē. Tomēr, tā kā tā ir patiesība, mēs ar jums varam pieredzēt, ka šis pravietojums piepildās pat tad, kad esam aicināti palīdzēt tam piepildīties. Brāļi un māsas, visā pasaulē katrs no mums, kurš piedalās šajā 2020. gada oktobra vispārējā konferencē, ir to tautu, cilšu un valodu vidū, par ko tika runāts. Mūsdienās pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi dzīvo 196 valstīs un teritorijās, un 90 no tām atrodas 3446 baznīcas stabi. Mēs pārstāvam gan geogrāfiskos plašumus, gan baznīcas spēka centrus. Kurš gan 1823. gadā būtu iedomājis, ka 2020. gadā pasaulē būs trīs valstis, kur katrā no tām būs vairāk nekā miljons baznīcas locekļu – Amerikas Savienotās valstis, Meksika un Brazīlija. Vai 23 valstis ar katrā vairāk nekā 100 tūkstošiem baznīcas locekļu – 3 Ziemeļamerikā, 3 Centrālajā un Dienvidamerikā, viena Eiropā, četras Āzijā un viena Afrikā. Prezidents Russells Nelsons Mormonu grāmatu sauc par brīnumainu brīnumu. Tās liecinieki sniedz liecību, lai to apzināms visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Mūsdienās vispārējā konferenci var klausīties 100 valodās. Prezidents Nelsons ir liecinājis par Jēzu Kristu un viņa atjaunot evaņģēlijas 138 tautās, un šis skaitlis turpinās pieaugu. Sākot ar Mormonu grāmatas 1830. gada pirmā izdevuma, 5000 izdrukātiem eksemplāriem, visa vai daļa no Mormonu grāmatas ir publicēta 112 valodās, aptuveni 192 miljonos eksemplāru. Tā ir plaši pieejama arī digitālā formātā. Pašreizējie Mormonu grāmatas tulkojumi ietver lielāko daļu no 23 pasaules valodām, kurās runā 50 miljonu vai vairāk cilvēku kopumā. Šīs ir dzimtās valodas apmēram 4,1 miljardam cilvēku. Ar mazām un vienkāršām lietām, kurās katrs no mums ir aicināts piedalīties, tiek paveiktas diženas lietas. Piemēram, staba konferencē Monroe, Jūtā, kur dzīvo 2200 iedzīvotāji, es pajautāju, cik daudzi no viņiem ir kalpojuši misijā, gandrīz visi pacēla roku. Pēdējos gados 564 misionāri no šī viena staba ir kalpojuši visos 50 ASV štatos un 53 valstīs visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. Runājot par Antarktīdu, pat Ušuajā, Argentīnas dienvidu galā, es redzēju, kā piepildās šis pravietojums, kad mūsu misionāri dalījās atjaunotajā Jēzus Kristus evaņģēlijā vietā, ko sauc par zemes galu. Sienas glazojums, kas veidots no mūsu četru sējumu svēto rakstu grāmatas svākiem, ataino pasaules mēroga gobelēnu ar augļiem, ko saņem uzticīgi svētie visā pasaulē, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju. Mūsu baznīcas vēsture ir noenkurota katrā liecībā un evaņģēlija ceļojumā, ko ir izdzīvojuši tās locekļi, tai skaitā uzticīgā māsa Marija Vitmeri, kurai Moronijas parādīja Mormonu grāmatas plāksnes. Sākot ar 2021. gada janvāri mūsu trīs jaunie pasaules mēroga baznīca žurnāli, draugs jauniešu spēkam un Liehona aicina visus piederēt pie mūsu pasaules mēroga ticības kopienas un dalīties pieredzēs ar liecībā. Brāļu māsu pieaugo ticībā debesu tēvu un Jēzu un Kristumu, dzīvojot saskaņā ar atjaunotā evaņģēļa principiem, saņemot svētās derības, kā arī studējot, apdomājot un stāstot par nepārtrauktu atjaunošanu, mēs piedalāmies pravietojumu piepildīšanā. Mēs mainām sevi un pasauli saskaņā ar evaņģēlī doto paraugu, kas svētī cilvēku dzīves visā pasaulē. Kāda afrikāņu māsa teica, mana vīra priestrības kalpošana viņu padara pacietīgāku un laipnāku, un es kļūstu par labāku sievu un māti. Kāds tagad cienījams starptautiska biznesa konsultants Centrāla Amerikā stāsta, ka pirms viņš atklāja Dievu atjaunotu evaņģēliju, viņš bezmērķīgi dzīvoja zielas. Tagad viņš un viņa ģimene ir atraduši savu identitāti, mērķi un spēku. Kāds jauns zēns Dienvidamerikā audzē vistas un pārdod dolas, lai palīdzētu nopirkt logus mājai, ko ceļ viņa ģimene. Sākumā viņš samaksā 10. tiesu. Viņš vārdu tiešajā nozīmē redzēs, kā atveras debesu logi. ASV Dienvidrietumu reģionā 4 stūri. Kāda indijāņa ģimene audzē skaistas rozes, lai tās varētu uzziedēt tuksnesī. Tas ir evaņģēlija ticības un pašpaļāvības simbols. Kāds izdzīvojošais sīvā pilsoņa karā, brālis, kurš dzīvo Dienvid Austrumāzijā savai bezcerīgajai dzīvei neredzēja jēgu. Viņš atguva cerību sapnī, kurā viņa bijušais klases biedrs turēja svētā vakarēdienu paplāti un liecināja par glābšanas priekšrakstiem un Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Debesu Tēvs mūs it visur aicina sajust viņa mīlestību, mācīties un pilnveidoties caur izglītību, cienījumu darbu, pašpaļāvīgu galpošanu, kā arī caur labestības un prieka piemēriem, ko mēs atrodam viņa atjaunotajā baznīcā. Kad mēs sākam uzticēties Dievam, dažkārt lūdzoties viņu savos tumšākajos, vientuļākajos un šaubu pilnākajos brīžos, mēs uzzinām, ka viņš mūs pazīst labāk un mīl vairāk nekā mēs paši sevi pazīstam vai mīlam. Tāpēc mums ir nepieciešama Dieva palīdzība, lai mēs savās mājās un apkaimē varētu radīt ilgstošu taisnīgumu, vienlīdzību, godīgumu un mieru, savu patiesāko, dziļāko un autentiskāko stāstu, vietu un piederību mēs piedzīvojam tad, kad jūtam Dieva pestījošo mīlestību, kad tiecamies pēc labestības un brīnumainiem, caur viņa dēlu īstenot izpriekšanu nodibinām ilgstošas attiecības ar svētām derībām. Mūsdienu pārplīvētajā, trokšņainajā, piesārņotajā pasaulē ir nepieciešama reliģiska labestība un gudrība. Kā gan citādāk mēs varam atspridzināt, iedvesmot un pacelāt cilvēku garu? Koku stādīšana Haiti ir tikai viens no simtiem piemēru par cilvēkiem, kuri sanāk kopā, lai darītu labu. Vietējā sabiedrība tos ar 1800 mūsu baznīcas locekļu sapulcējas kopā, lai iestādītu gandrīz 25 tūkstoši baznīcas ziedotu koku. Šī daudzgadīgā meža atjaunošanas projekta rezultātā ir iestādīti jau vairāk nekā 121 tūkstoši koku. Tiek plānots iestādīt vēl 10 tūkstoši koku. Šie vienotie centieni sniedz ēnu, saglabā augstu un mazina plūdus nākotnē. Tie izdaļo apkārtni, veido kopienu, pabaro ļaudis un veldzē dvēseli. Ja jūs haitiešiem pajautāsiet, kurš novāks augnes no šiem kokiem, viņi teiks, tie, kuri ir izsalkuši. Apmēram 80% pasaules iedzīvotāji pieder pie kādas reliģijas. Reliģiskās kopienas labprāt reaģē uz tūlītajām vajadzībām, kas rodas pēc dabas katastrofām, kā arī uz pastāvīgajām vajadzībām pēc pārtikas, pajumtes, izglītības un lasīt prasmes. Mūsu baznīcas locekļu draugi un baznīcas visā pasaulē palīdz kopienu atbalstīt bēgļus, nodrošina ūdeni, sanitāri invalīdu mobilitāti un redzes aprūpi, palīdzot cilvēkiem pēc cilvēka ciematam, pēc ciemata un stādot koku pa kokam. Mēs it visur cenšamies būt labi vecāki un labi pilsoņi, sniedzot ieguldījumu savā apkaimē un sabiedrībā, to starp ar pēdējo dienu svēto labdarības organizāciju. Dievs mums sniedz tikumisko rīcības brīvību, kā arī tikumisko atbildību. Tas kungs paziņo, es tas kungs daru jūs brīvus, tādēļ jūs esat patiesi brīvi. Pasludināt apcietinātajiem atsabināšanu. Tas kungs apsola, ka viņa īstenotā izpirkšana un evaņģēlī ceļi var saraut laicīgās un garīgās važas. Žēlīgā kārtā šī izpērkoša brīvība attiec arī uz tiem, kuri ir aizgājuši no šīs pasaules. Pirms dažiem gadiem kāds centrālvirks priesteris man pastāstīja, ka studē par pēdējo dienu svēto veiktajām kristībām par mirušajiem. Tas šķiet taisnīgi. Priesteris teica, ka Dievs katram cilvēkam dāvā iespēju kristīties neatkarīgi no tā, kad un kur viņš dzīvo, izņemot mazus bērnus, kuri dzīvi Kristu. Apustulis Pāvils priesteris piebildu runā par mirušajiem, kas sagaida kristības un augšām celšanos. Aizstājošie teņi priekšnieks apsola visām tautām, ciltīm, valodām, ka glābējs var visus no elles nāvis izglābt, dāvājot ļaudīm brīvību. Kad mēs atklājam Dieva dažkārt negaidītas atbildes uz lūkšanām, aizved mūs projām no ielas, ievada sabiedrībā, aizdzen tumsu no mūsu dvēselēm un vada mūs, lai mēs atrastu garīgu patvērumu un piederību viņa derību labestībā un nezudošajā mīlestībā. Lielas lietas bieži sākas ar mazumiņu, bet Dieva brīnumi ir redzami katru dienu. Mēs varam būt ļoti pateicīgi par svētā gara dievišķo dāvanu, Jēzus Kristus īstenot izpirkšanu un par atklāto mācību, priekšrakstiem un derībām, kas atrodams viņa atjaunotajā baznīcā, kas ir nosaukta viņa vārdā. Es liecinu, ka Dievs mūsu tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus vēlas svētīt ikvienu pazudušo un ikvienu no 99 aviem katrā paudzē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.